кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. На нашай планеце дастаткова месцаў, дзе бывалі нямногія. Гэта цяжка даступны і адпаведна надзвычай дарагія падарожжы. Журналісты онлайнера расказалі пра 5 вандровак, якія каштуюць дзясяткі, а то і сотні тысяч даляраў. Круіз на ледзяны кантынент. Антарктыда – самы негасцінны кантынент Зямлі. Тут няма пастаяннага насельніцтва, толькі часовая экспедыцыя, якія жывуць на шматлікіх навукова-даследчых станцыях. Усім іншым аматарам паглядзець на айсбергі і ледзяную пустыню або замілавацца пінгвінамі, застаецца карыстацца паслухамі кампаній, якія прапануюць спецыяльныя антарктычныя круізы. Камерцыйнымі паходамі ў воды паўднёвага акіяна займаецца дастаткова шмат аператараў, а кошт залежыць ад працягласці падарожжа і ступені камфорту на борце. Так, да прыкладу, за 10-дзённы паход з ложкам у двухмеснай каюце аператар Silversea Cruise бярэ 9950 даляраў. Atlas Ocean просіць 15,5 тысяч даляраў. Пры гэтым у кошт не ўключаны пералёт з месца вашага жыхарства да аргенцінскай Ушуаі, самага паўднёвага горада планеты, адкуль караблі часцей за ўсё і стартуюць у такі круіз. Вяршыня свету. Раней узыход на Эверэст быў удзелам толькі прафесійных альпіністаў найвышэйшага класу. Цяпер заваяванне запаветных 8849 метраў стала больш даступным звычайным людзям. Заходнія агенцтвы бяруць за свае паслугі ад 45 тысяч даляраў да нявызначанага верхняга ліміту. Пры звароце да мясцовых пасярэднікаў хутчэй за ўсё атрымаецца зэканоміць. Кошт іх тура пачынаецца ад 25 тысяч даляраў. Аплачваючы такое падарожжа, важна разумець, што заваяванне Эвереста не будзе лёгкай прагулкай і прэтэндэнту вельмі пажадана мець нядрэннае фізічнае здароўе. Таксама ніхто, ў прынцыпе, не гарантуе вам поспеху і нават вяртання. У 2001 годзе амерыканскі прадпрымальнік Дэніс Сіта злётаў на борце расійскага карабля «Саюз-32» на міжнародную касмічную станцыю, правёў там 7 дзён і паспяхова вярнуўся на Зямлю, стаўшы першым касмічным турыстам. За сваю прыгоду Сіта выклаў 20 мільёнаў даляраў. З таго часу ў космасе пабывалі яшчэ некалькі мільянераў і мільярдэраў, але кошт іх палётаў заставаўся падобным. У красавіку 2022 года свой першы Dragon 2 у супрацоўніцтве са SpaceX да міжнароднай касмічнай станцыі адправіў прыватны аператар. 3 камерцыйныя астранаўты заплацілі за сваю падрыхтоўку і 17-дзённае падарожжа па 55 мільёнаў даляраў. Кругасветны круіз. Так выглядае падарожжа мары для многіх. Прапаноў на рынку шмат, як і аматараў такога адпачынку. Дарэчы, на гэты момант амаль усе аператары распрадалі ўсе месцы на падарожжы, якія пачынаюцца ў снежні бягучага года і могуць прапанаваць толькі стаць у чаргу. Таму да кругасветкі трэба рыхтавацца загадзя, а цэны ўражваюць. Да прыкладу, Viking World Cruise прапануе 128-дзённы круіз па 28 краінах з Фларыды праз Карыбскае мора і Панамскі канал у Ціхі акіян, Новую Зеландыю, Аўстралію, краіны паўднёвай Паўднёва-ўсходняй Афрыкі, блізкі ўсход, міжземнаморскія парты з завяршэннем у Лондоне. Мінімальны кошт 60 тысяч даляраў. На Эверэсце ўжо пабывалі тысячы, ў космасе сотня, але да нядаўняга часу колькасць людзей, якія апынуліся ў бездані Челленджера, самай глыбокай кропцы паверхні Зямлі, размешчанай у ціхаакіянскай Марыянскай упадзіне, можна было пералічыць на пальцах адной рукі. Аднак камерцыйны турызм прыйшоў і ў гэта, верагодна, самае недаступнае з усіх недаступных месцаў. Адна з камерцыйных кампаній прапануе ўсім жадаючым дасягнуць адзнакі ў 10928 метраў ніжэй за ўзровень мора ўсяго за 750 тысяч даляраў з чалавека. Мы ж на гэтым і развітаемся з пажаданнямі цікавых падарожжаў. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.